Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Իշխանությունը ֆեյքերի դեմ պատերազմ է հայտարարում։ Նոր պարգևավճարներ պետեկամուտների կոմիտեին, որն անցյալ տարի արդեն սկանդալի կենտրոնում էր հայտնվել շռայլ պարգևավճարների համար։ Դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը եւս 2 ամսով երկարաձգելու դեմ վերաքննիչ բողոքի քննությունը կշարունակի վաղը։ Հայաստանցիների համար վիզայի ազատականացման գործընթացը առաջ է մղվում, հայտարարում է Դեսպան Սպիտալսկին։ Միջազգային թեմաներ բրիտանական խորհրդարանը Մեյին պարտավորեցրել է կրկին երկարաձգել Բրեքզիտի ժամկետը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը նշում է հիմնադրման 70-ամյակը։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
ԵԱԿ գործող նախագահ Միրոսլավ Լայչակը կոչ է արել Հայաստանի և Ադրբեջանին օգտագործել Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքում իհայտ եկած նպաստավոր պահը։ Բանակցություններում նոր թափ կա, հույսեր։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է այդ հնարավորությունը վերածել հստակ քայլերի, ադրբեջանական թուրանգործակալությանն ասել է Լայչակը։ Երեկ ավելի վաղ նա ելույթ էր ունեցել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Հելսինկիի հանձնաժողովում և նշել, թե որոշ դրական զարգացումներ են նկատվում, սակայն մենք դեռ շատ բան պետք է տեսնենք, որպեսզի կարողանանք խոսել իրական առաջ ընթացի մասին։ Մոսկվան պատրաստ է անհրաժեշտ աջակցությունը տրամադրել Երևանի և Բաքվին, Վիեննայում Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման համար, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ողջունում ենք կառուցողական մոտեցումը, որը գերակշռում էր այդ բանակցություններում, ասել է Զախարովան, հավելելով, ինչպես բազմիցս նշել են համանախագահ երկրների առաջնորդները, հակամարտությանը վերջ դնելու պատասխանատվությունը ընկած է կողմերի վրա։ Կարգավորման հիմքը կա, հիմա կարևորը քաղաքական կամք ցուցաբերելն է, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ադրբեջանն անպայման կվերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունն ու գրավյալ տարածներում կծածանվի Ադրբեջանի դրոշը, հայտարարել է երկրի փոխնախագահ առաջին տիկին Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի առաջնորդ Մեհրիբան Ալիևան։ Երեկ, հանդիպելով 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներին, Ալիևան պնդել է, այդ պատերազմը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը երբեք չի համակերպվի իր տարածքների կորստյան հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակն իր հերթին այսօր ազատությանն ասել է, թե արտգործնախարարներ Զորաբ Մնացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը մոտ ապագայում ևս մեկ հանդիպում կունենան, բանակցությունների հստակ ժամկետն ու վայրը սակայն դեռ չի հաղորդվում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը զգուշացրել է Թուրքիային անխոհեմ քայլեր չանել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված միջոցառման ժամանակ Մայք Փենսն ընդգծել է. Անկարան պետք է ընտրություն անի ՆԱՏՕ-ի և ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի միջև, որոնք ըստ նրա վտանգի տակ են դնում ռազմական կառույցը։ Չնայած արևմտքի նախազգուշացումներին, Թուրքիայի նախագահը հրաժարվում է վերանայել ռուսների հետ կնքված գործարքը։ Մանրամասները ծրագրում։ Բրիտանիայի խորհրդարանը պարտավորեցրել է վարչապետ Թերեզա Մեյին ևս մեկ անգամ երկարաձգել Եվրամիությունից դուրս գալու վերջնաժամկետը։ Հակառակ դեպքում Միացյալ Թագավորությունը ստիպված կլինի ապրիլ 12-ին լքել կառույցը առանց ապահարզանի մասին համաձայնագրի և հստակ պայմանավորվածությունների։ Եվրամիությունը դեռ չի հայտնել իր դիրքորոշումը։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած թեկնածուները Վլադիմիր Զելենսկին և Պետրո Պորոշենկոն կբանավիճեն Կիևի 65,000-անոց օլիմպիական մարզադաշտում։ Գործող նախագահն այսօր ընդունել է մրցակցի առաջին փուլում իրենից 2 անգամ ավելի շատ ձայն ստացած Զելենսկու մարտահրավերը և իր հերթին առաջարկել է նրան բժշկական թեստ անցնել, այդ թվում ալկոհոլի և թմրամիջոցների օգտագործման։ Անցած կիրակի կայացած ընտրություններում Զելենսկին ստացել էր ձայների մոտ 30%, Պորոշենկոն շուրջ 15%։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը կկայանա ապրիլի 21-ին։ 89 տարեկանում մահացել է հայտնի ռեժիսոր Գյորգի Դանիելյան, կինոռեժիսորը փետրվարին հիվանդանոց էր տեղափոխվել թոքերի բորբորքմամբ և առողջական ծանր վիճակում, բժիշկները փետրվարի 24-ին նրան արհեստական կոմայի մեջ էին մտցրել շնչառությունը կայունացնելու համար։ Սիրված ռեժիսորը ծնվել էր Թբիլիսիում, ավարտել Մոսկվայի ճարտարապետական ինստիտուտը և ռեժիսուրայի բարձրագույն կուրսեր անցել։ Նրան մեծ համբավ էին բերել հատկապես «Քայլում եմ Մոսկվայով», «Աշնանային մարաթոն», «Աֆոնիա», «Միմինո» ֆիլմերը։ Այսքան ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմ է հայտարարել կեղծ լուրեր տարածողների դեմ, հանձնարարելով ազգային անվտանգության ծառայությանը զբաղվել սոցցանցերում իր բնորոշմամբ մանիպուլյացիաների հեղինակների գործունեությամբ։ Միջոր փորձագետները շտապում են հիշեցնել, կեղծ լուրեր հրապարակելը հանցագործություն չէ և դրա դեմ օրենքով որևէ քայլ անելու լծակ իրավապահները չունեն։ Եվ մինչ իշխանությունները ուղիներ են փնտրում անհաջող կամ իրականությանը չհամապատասխանող լրատվության դեմ նառնելու ուղղությամբ, հիշեցնենք, որ վերջերս իրիսկ սարկաս ծուղակներ ընկել Ֆրանսիան, այդ երկրի ներքին գործերի նախարարության սոցիալական գովազդը Թվիտերը մերժել էր տեղադրել, որպես արգելք մատնանշելով համացանցում ֆեյքերի դեմ պայքարի հենց ֆրանսական օրենսդրությունը, որը քննադատություն էր բարձրացրել ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ երկրից դուրս։ Նեհրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Այսօր կառավարության նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանիպուլյացիան ազգային անվտանգության խնդիր որակեց և ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանին հանձնարարեց հակահարված տալ նման ինֆորմացիա տարածողներին։ Միաժամանակ պնդեց, խոսքի ազատության իրավունքը Հայաստանում անառարկելի արժեք է և կարմիր գիծն այս գործընթացի արդյունքում չպետք է հատվի։
Եթե որոշ հանցավոր շրջանակներ միլիոններ են ծախսելու սոցիալական ցանցերում, լրատվամիջոցներում հասարակական կարծիքի մանիպուլյացիաներ անելու համար, դա ազգային անվտանգության խնդիր է։ Եվ ես հույս ունեմ, որ ձեր ծառայությունը կկարողանա այս հարցում ապահովել կոնկրետ արդյունքներ, որպես այդ բաները ընդհուպ սոցիալական ցանցերում կան, այսպես ասած, ընդհուպ հեղափոխության դրոշներով հանդես եկող ֆեյքեր, որոնք բռնությունների կոչեր են անում, ընդհուպ այսպես ասած նախկին իշխանության ներկայացուցիչների հասցեն ցույց տալու համար, թե դա իրոք մեր բանի հեղափոխական շրջանակների հետ կապ ունի։ Այս կարգի մանիպուլյացիաները պետք է շատ կոշտ հակահարված ստանան։
Արդեն նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ԱԱՀ պետ Արթուր Վանեցյանը վստահեցրեց, թե ֆեյքերի դեմ պայքարը պետք է շատ զգուշ տանել, և եթե գրառման մեջ չկա հանցակազմ, իրավապահ համակարգը այդտեղ անելիք չունի։ Հետաքրքրվեցինք, հասկանալի է Վանեցյանի համար Փաշինյանի հանձնարարականը, մասնավորապես ինչ ասել է մանիպուլյացիա։
Մանիպուլյացիան դա է, որ արտահայտությունները, որոնք արվում են, կամ գրառումները, կամ այն թեմաները, որոնք տարածվում են սոցիալական ցանցերում անանուն օգտատերերի կողմից կամ ոչ հայտնի օգտատերերի կողմից, կարող են հասարակության շրջանում բերել այնպիսի դրամադրությունների, որոնք կարող են հանգեցնել ինչ-ինչ հետևանքների։ Ես հիմա ճիշտ ասած չեմ ուզում մտնել այդ բառախաղի մեջ, բայց հավաստիացնում եմ, որ այդ գործընթացը կատարվելու է շատ ուշադիր, շատ զգույշ, և որևէ դեպքում չի վնասվելու խոսքի ազատությունը։
ԱԱՀ պետը անպատասխան թողեց մեր այն հարցը, թե ովքեր են մանիպուլյացիաների համար միլիոններ ծախսող վարչապետի նշած հանցավոր շրջանակները, և արդյոք հանձնարարականին հաջորդած փակ քննարկման ժամանակ անուններ Փաշինյանը հնչեցրել է, թե ոչ։ Միայն վստահեցրեց, ամեն ինչ լինելու է օրենքի շրջանակներում։ Գործընթացը ենթադրում է արդյոք օրենսդրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն, հարցրեցինք ԱԱՀ պետից։
Օրենսդրական
փոփոխություն եք տեսնում ֆեյք հասկացողությունը։ Ահին ես պատրաստ չեմ այդ հարցին պատասխանելու, որովհետև դուք ինքներդ տեսաք, որ նոր եղավ այդ խոսակցությունը և այս հարցերը նոր առաջացան, այդ իսկ պատճառով թույլ տվեք մեզ որը ժամանակ ուսումնասիրենք և բոլոր հուսող հարցերին կպատասխանեն։
Կեղծ լուրեր հրապարակելը հանցագործություն չէ, ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը, որի ղեկավարած կազմակերպությունը փաստերի ստուգման և կեղծ լուրերի բացահայտման հարթակ ունի։ Բացատրում է, Հայաստանում գործող օրենսդրությամբ գրեթե չկան կարգավորումներ, որոնք ԱԱՀ-ին հնարավորություն կտան պայքարել կեղծ լուրերի դեմ, բացառությամբ այն դեպքերը, երբ նույն մարդիկ նաև այլ հանցագործություն են կատարել։
Կեղծ լուրեր հրապարակել որևիցե ժողովրդավարական երկրում ինքնին հանցագործություն չէ։ Որոշակի դեպքերում կեղծ լուրերը կարող են դիտվել հանցագործություն, օրինակ երբ որ ուղղված են ընտրությունների մասնակցող սուբյեկտների դեմ, կամ իրենց մեջ հանցագործության մասին ակնհայտ կեղծ հաղորդում են պարունակում, կամ նմանատիպ այլ երևույթներ, բայց դա պետք է օրենքով սահմանվի։ Իսկ Հայաստանի քրեական օրենսգիրքը այս առումով բավականին թերի է, այն երբեք չի քննարկվել հենց կեղծ լուրերի ռակուրսի ներքո, Եվ այժմ որևիցե լծակ չի նախատեսում իրավապահներին պայքարելու կեղծ լուրերի դեմ։
Դանիել Իոաննիսյանը ազանգում է, գործընթացը կարող է սահմանափակել խոսքի ազատությունը։ Կեղծ լուրերի դեմ պայքարը քաղաքասարակության ներկայացուցիչը տեսնում է այլ կերպ։ Ասում է, առաջին հերթին պետք է բարձրացնել հանրության մեդիագրագիտության մակարդակը։ Նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը ևս երկու ամսով երկարաձգելու դեմ բողոքի քննությունը դատարանը կշարունակի վաղ այսօրվա նիստի ընթացքում, որի մասնակցում էր նաև պաշտոնաթող նախագահ, դատարանն որոշում չկայացրեց։ 11 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում 10 խաղաղ ցուցարարների սպանության գործի առանցքային ամբաստանյալներից Ռոբերտ Քոչարյանը, հիշեցնենք, կալանքի տակ է անցած դեկտեմբերին, մինչ այդ էլ երկու ամսով կալանավորվել էր ամռան։ Նախկին նախագահի փաստաբանները հայտարարում են, որ անում են հնարավորը, որպեսզի նա դատարանի դահլիճից ոչ թե կալանավայր, այլ տուն ուղևորվի։ Գանես Արիբեկյանն է հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Լուսինե Վերաքնիչ, դատարանում քիչ առաջ ընդմիջվեց մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի բողոքի քննությունը, որը սկսվել էր ժամը 12-ից, այն կշարունակվի վաղը։ Պաշտպանական խումբը բողոքարկում է առաջին Ադյանի դատարանի որոշումը, որով ևս երկու ամսով երկարաձգվել է Քոչարյանի կալանքը։ Բացի սրանից, դատարանը, վերաքննիչ դատարան այսօր քննում է ևս մեկ բողոք, որ ներկայացրել է դատախազությունը։ Սա վերաբերում է Քոչարյանին Սիլվա Համբարձումյանի կաշառքի գործով հաղորդման հիման վրա առաջադրված մեղադրանքին։ Դատարանը գտել էր, որ այս մեղադրանքի համար հիմնավոր կասկած չկա, ինչի վերաբերյալ դատախազությունը բողոք է ներկայացրել վերաքննիչ դատարան։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Կալումյանն ասաց, երկու բողոքի քննությունը կշարունակվի վաղը։ Այս գործերի վերաբերյալ լրագրողները բազմաթիվ հարցեր ուղղեցին Հայկ Կալումյանին, առաջարկում են լսել։
Պարոն Քոչարյանի դեմ ենել մի շատ փոքր աննշան հատվածով ցուցմունքը կարելի համարել, ասենք, Արշակ Կարապետյանի ցուցմունքը։ Ենել, եթե ամբողջ ցուցմունքը նայենք, էլի ինքը բավականի հատվածներ ունի, որոնցով հաստատվում է հակառակը մեր դիրքորոշումը, բայց այնտեղ կա հատված, որի հնարավոր չի համաձայն լինել, եւ ընդ որում այդ հատվածը ամբողջությամբ հերքում է, թե այդ խորհրդակցությանը գտնված եւ հարցակնված մնացած 12 հոգու ցուցմունքներով, թե ուղղակի ինքը իրանով անհետ է, օրինակ ասում է, նախագահ կարգադրեց մյուս օրը ժամը 00:00-ից, այսինքն պատկերացրեք փետրվարի 24-ից, էլի մտցնել արտակարգ դրություն, դա անհետություն է, էլի նախ ամսի 24-ին դուք պատկերացնում եք, չի արտակարգ դրություն, ասենք մարտի 1-ից արտակարգ դրություն եղել է, դու գիտեք դա ոնց է լինում։ ԶԼՄ-ների աշխատանքն է, սահմանափակում, տեղաշարժը, անձանց հանրահավաքների իրավունքը եւ այլը։ Հա, դե հիմա որևիցե մեկ տեղեկատվություն ստանալու ու տարածելու եւ այլը, դրա համար ասի եւ այլը, որ այդ հարցը չի։ Դուք տեսեք, որ ամսի 24-ին, 25-ին եւ մինչ ամսի 29-ը այդ կոմպոնենտներից գոնե մեկը, գոնե մի մասով արկա չի եղել, և ասել, որ ամսի 24-ից արտակարգ դրություն է եղել, այդ մենակ երևի Արշակ Կարապետյանը կարող էր ասել, մենակ որոշակի առավելություններ ստանալու ակնկալիքով։ Պաշտպանության նախարարը խնդիրը անհրաժեշտ է համարել իրականացնել այդ ձեով 0038 հրաման արձակելով։ Երբևիցե, մինչև այդ, դրանից առաջ, դրանից հետո չկա, չի եղել։ Եվ ես մեր փաստարկը քննիչին շատ վաղուց ասել ենք, եվ եթե այս փաստարկը հերքվեր, ինքը վաղուց հերքած կլիներ, չի եղել այդպիսի ընդհացակարգ մշակույթ առհասարակ, որ պաշտպանության նախարարի որևիցե մի հրաման ուղարկվի նախագահական, ասենք, մի հատ ստուգեն կամ համաձայնություն տան կամ մի հատ դաբրո տան, էլ այսպես, չի եղել, այս դեպքում էլ չի եղել։ Այնուամենայնիվ այդ հրամանին ծանոթանալուց հետո պարոն Քոչարյանը ասաց, որ եթե այն ժամանակ էլ այս հրամանը ես տեսնի, կասեի, որ ինքը շատ ճիշտ ձևի կայացված հրաման է և լիարժեքորեն իր նպատակին ծառայող հրաման է եղել, այսինքն այդ հրամանի արդյունքում իրոք բացառվել է բանակի ներգրավվածությունը այդ ամեն պրոցեսին։ Ես կանխատեսումներով չզբաղվեմ, եթե չէ, տեսեք, ես հիմա նկատի ունենալով, որ պարոն Քոչարյանը քաղաքական հետապնդումների է ենթարկվում, ես չեմ բացառում ցանկացած գործով նրա վերաբերյալ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում չեմ բացառում, եթե Սիլվա Համբարձումյանի կաշարքի դրվագը կարող էին վերագրել պարոն Քոչարյանին, ես ուրիշ ոչ մի բան չեմ բացառում, ոչ մի բան բացարձակապես.
Ների մասին առաջընթաց Եվրամիության հետ առանց վիզային ռեժիմի իրագործման հարցով Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը հայտարարում է, որ առաջիկա ամիսներին, այդ ինչպես նաև Հայաստանում բարեփոխումների օրակարգին աջակցելու ուղղությամբ շոշափելի արդյունք կլինի։ Սվիտասկին հավաստիացրել է, որ Եվրոպայի սահմանները բացելը կարևոր է ոչ միայն հայաստանցիների, այլ նաև Բրյուսելի համար։ Արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ Ուկրաինայի, Վրաստանի և Մոլդովայի համար Մոլդովայի հետ Հայաստանը հնարավորություն ունի դեռ տարիներ առաջ ստանալ այդ արտոնությունը, սակայն 2013 թվականին նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը անսպասելիորեն հրաժարվեց Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայն ագրի ստորագրումից կասեցնելով գործընթացը, Արտակ Խուլյանին լսենք։
Եվրամիության հետ վիզայի ռեժիմի ազատականացման գործընթացը շարունակվում է Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին հուսով է, շուտով Հայաստանի համար տեսանելի կլինեն արդյունքները։ Դեսպանի խոսքով մուտքի արտոնագրի ռեժիմի ազատակ կանոնացումը արևելյան գործընկերության առաջիկա նպատակներից է։
I believe Eastern Partnership is a very useful platform for Armenia. Eastern Partnership can bring very tangible results.
Արևելյան գործընկերությունը կարող է շատ շոշափելի արդյունքներ բերել Հայաստանին։ Այժմ մենք միասին 2020 թվականի համար 20 նպատակների իրականացման գործընթացի մեջ ենք։ Այս նպատակներից որոշները շատ ակտիվորեն են իրականացվում, և մենք սեղանին արդեն ունենք կոնկրետ որոշումներ գործընկեր երկրների, այդ թվում Հայաստանի հետ, տրանսպորտային ցանցի ընդլայնման վերաբերյալ կամ Թբիլիսիում եվրոպական դպրոցի հիմնելու վերաբերյալ եւ այլն։ 20 նպատակների շարքում է նաեւ վիզաների ազատականացման նպատակը։ Հույս ունեմ, որ առաջիկա ամիսներին տեսանելի արդյունք կգրանցենք։
There is the objective of visa liberalization, and this objective is there. So I hope that in the coming months
հետ խորհրդային 6 երկրները Հայաստանը, Ադրբեջանը, Բելարուսը, Մոլդովան, Վրաստանն ու Ուկրաինան Եվրամիության հետ մերձեցնելու նպատակով ձևավորված արևելյան գործընկերության համար 2019-ը հոբելյանական է։ Այս տարի նախաձեռնությունը նշում է իր կազմավորման տասնամյակը։ Մայիսի 14-ին Բրյուսելում անցկացվելու է նախաձեռնության բարձր մակարդակի համաժողովը։ Ազատությունը դեսպան Սվիտալսկուց հետաքրքրվեց, արդյոք հնարավոր է համաժողովի ընթացքում ոչ պաշտոնական ձևաչափում կազմակերպել Ֆի Փաշինյան Ալիև հերթական հանդիպումը։
Կարծում եմ, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար միջնորդական առաքելություն իրականացնում են Մինսկի խմբի համանախագահները, և նրանք ամբողջովին առաջնորդում են այս գործընթացը։ Իբրև Եվրամիություն, մենք աջակցում ենք Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերն ու նախաձեռնությունները։
Պյոտր Սվիտալսկուն հարցրեցինք նաև կառավարության կոռուպցիայի դեմ իրականացած ֆոք քաղաքականության մասին, դեսպանը խուսափեց գնահատականներ տալ։
As you know, the Eastern Partnership is based on the four pillars.
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը արևելյան գործընկերության համագործակցության 4 սյուների շատ կարևոր մի տարր է համարվում։
Is regarded as a very important element.
Դեսպան Սվիտալսկիի խոսքով Եվրամիությունը պատրաստ է օժանդակել Հայաստանին կոռուպցիայի դեմ տարվող պայքարում։
Որպես Եվրամիություն մենք կաջակցենք Հայաստանի ջանքերին, որոնք ուղղված են կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում նոր օրենքների ընդունմանը, նոր հաստատությունների ստեղծմանը և հանրային կարծիքի ներգրավմանը։
So we stand ready to support, we stand ready to help.
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևան Հայաստանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը փորձում է իր պաշտոնավարման ամենասուր խնդիրը մայրաքաղաքի տրանսպորտի հարցը լուծել աշխարհի թերևս ամենակատարելագործված տրանսպորտային ցանցում ունեցող Չեխիայի օրինակով 5 գազելներից ազատվելու եւ նոր համակարգներ դնելու համար հայկական կողմը չեխ մասնագետների հետ քննարկումներ է անցկացնում։ Քաղաքային իշխանությունն ևս 1.5 տարի ժամանակ է խնդրում աշխատ ավտոբուսներն ու երթուղայինները շարքից հանելու եւ նորերով փոխարինելու համար, սակայն չկա գլխավոր հարցի պատասխանը. Ֆինանսական ինչ միջոցներով են ներդնելու նոր տրանսպորտային համակարգը, Նանես Սահակյանի ռեպորտաժը։
Երևանի քաղաքապետարանը պատվիրակություն է ուղարկել Չեխիա Պրահայի տրանսպորտային համակարգը տեղում ուսումնասիրելու ու համագործակցության եզրեր գտնելու համար։ Մենք շարժվում ենք ճիշտ ուղությամբ, հայտարարել է քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանը, ամփոփելով չեխական այցը։
Պատվիրակության կազմում ըստեղության քաղաքի տրանսպորտի կառավարման և տրանսպորտային բարեփոխումների հարցերով անմիջապես զբաղվող մասնագետները և պաշտոնյաներն էին։
Արդյոք քաղաքապետարանում ավականու ընտրություններից ու քաղաքապետի փոփոխությունից ավելի քան կես տարի անց նոր են սկսել ուսումնասիրել այլ քաղաքների տրանսպորտային համակարգերը, հետաքրքրվեցինք լրատվության վարչության պետ Հակոբ Կարապետյանից։ Բացի այդ, պատրաստ է արդյոք հանրապետական քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի օրոք պատվիրված խորհրդատվությունը, որի համար քաղաքապետարանը վճարել էր մոտ $1,000,000։
Որևէ բան զրոյից չի սկսվում, արվում է այն, ինչ արվել է նախորդ տարիներին պատվիրված այդ խորհրդատվական ծառայության հիման վրա է արվում, ուղղակի, քանի որ այդ համակարգի ներդրման պատասխանատուն գործող իշխանությունն է, գործող իշխանությունը ուզում է վստահ լինել, որ դա արվում է ամուր հիմքերի վրա եւ քաղաքը գնում է այն ճանապարով, որը որ պետք է, հա։
Բրիտանական WYG խորհրդատվական ընկերության իրականացրած ուսումնասիրությունը բարեփոխումների հիմքում կլինի, ասում է Հակոբ Կարապետյանը։ Հենց այդ ընկերությունն էր առանձնացրել Պրահայի օրինակելի փորձը, որտեղ ուղևորափոխադրումն իրականացվում է մետրոյի, տրամվայների ու ավտոբուսների միջոցով։
Հիմա հենց արդեն ծրագրի վերջնական հաստատման եւ իմպլեմենտացիայի փուլ է մտնում քաղաք։ 2019-ի ընթացքում 107 կարծեմ փոխադրամիջոց երթուղային տաքսիներ, հա, գազելներ դուրս կգան, մյուս տարվա ընթացքում արդեն ակնկալվում է, որ 400-ից ավելը, շուրջ 450-ը դուրս կգա։
Քաղաքային իշխանությունն ասում է, առնվազն ևս 1.5 տարի է հարկավոր տրանսպորտային նոր համակարգներ դնելու համար, բայց մյուս կողմից մայրաքաղաքի մաշված ավտոբուսների ու երթուղայինների մի մասն արդեն շարքից դուրս եկած է, եթե անգամ սարքին են ու դեռ շարժվում են, կոտրված են ապակիները, պատրված աթոռները, ուղևորներն էլ հաճախ կանգնած են երթևեկում։
Քաղաքի իշխանությունը գնում է այն ուղությամբ, որպեսզի այդ դուրս եկող շարժակազմերը փոխարինվեն արդեն այն մակարդակի շարժակազմով և այն երթուղիներում, որոնք համապատասխանելու են նոր տրանսպորտային համակարգին։ Իրավիճակային լուծումը արվելու է այնպիսին, որը նաև մաս դառնա նոր տրանսպորտային համակարգին։
Ուղևորահոսքերն արդեն ուսումնասիրած, այժմ ավտոբուս արտադրող առաջատար ընկերությունների հետ ակտիվ բանակցող ու Եվրոպայի քաղաքների լավագույն փորձն ուսումնասիրող քաղաքապետարանում դեռ սակայն չունեն գլխավոր հարցի պատասխանը՝ ֆինանսական ինչ միջոցներ են ներդնելու նոր տրանսպորտային համակարգի համար։
Քաղաքի իշխանությունը հակված չէ այդպես միանգամից վարկային միջոցներ ներգրավելու, դրա համար փնտրվում են այլ տարբերակներ այդ հարցը լուծելու համար։
Երևանի Ավան համայնքի բնակիչ, քաղաքային տրանսպորտից ամեն օր օգտվող Նորայր Սահակյանը իր ավտոբուսին է սպասում արդեն ավելի քան 15 րոպե։ Ասում է, երեկոյան երբեմն ստիպված է լինում անգամ 30-ից 40 րոպե սպասել տրանսպորտի։
Մի քիչ կացանու, մի քիչ դես 40 րոպե
մոտ կարող է։ Մարդիկ շատ են լինում ու ստիպված եք հաճախ կանգնած գնալ։
Տեպես, բայց կանգնես վատքի, ասենք ասեմ, ավելով ավտոբուսներից, քան թե ես մարշուկը կոչեցյալներից։
Ասում է, 100 դրամից ավելի պատրաստ է վճարել, եթե վստահ լինի, որ իր վճարած գումարը, ինչպես նաև հարկերը, չեն մսխվում։ Բացի այդ, մեքենաները պետք է սարքին լինեն, իսկ վարորդները առողջ և սթափ։
Այսինքն վարորդը առավոտը ստուգվում է, որ դուրս է գալի գծի, երեկո այն հարբած է եղել, թե հարբած չի եղել։ Վստահություն չկա, որ բժիշկ կա և ստուգվում է։
Արցախի նորակարգում է հայտնվել պետական ծառայողների պարգևա վճարների հարցը։ Մի շարք պաշտոնյանների առատորեն պարգևատրելու մասին բացահայտումների շուրջ քննադատությունը դեռ չմարած, այսօր կառավարության նիստում որոշվեց եւս մի քանի միլիարդ դրամ հատկացնել պետեկամուտների կոմիտեին վարչապետի խոսքերով բարդ եւ լարված աշխատանքի համար։ Անցյալ տարեվերջին հիշեցնենք, Հայաստանի գրեթե բոլոր պետական գերատեսչություններում, այդ թվում նույն պետեկամուտների կոմիտեին, տրվել էին պարգևավճարներ, ինչպես նաև այսպես կոչված 13-րդ աշխատավարձ։ Հատկապես շռայլ բյուջեով աչքի էին ընկել Երևանի քաղաքապետարանը եւ պետեկամուտների կոմիտեն։ Աղքատության եւ գործազրկության ֆոնին այդ բարձր պարգևավճարները շատերը դիտարկեցին որպես քաղաքացիների հարկերից գոյացած միջոցների վատնում։ Նայրան Ալբանդյանն է պատմում վերջին հատկացումների մասին։
Կառավարությունն այսօր որոշեց 2,330,000 դրամ հատկացնել պետական եկամուտների կոմիտեին վարչապետի բնորոշմամբ տարվա թիվ 1 սկանդալային հարցի պարգևավճարների համար։ ՊԵԿ-ի 2019 թվականի պարգևատրման ֆոնդի համար նախատեսվել է 833 միլիոն դրամ։ Գերատեսչությունն առաջարկում է թիվն ավելացնել 1.5 միլիարդ դրամով։ Հարցը ներկայացրեց անձամբ վարչապետը։
Մենք պետք է հասկանանք ինչ հետ գործ ունենք։ Այդ մաքսային ծառայողը, որը օրեկան տասնյակ երբեմն 100 միլիոնավոր դրամների ապրանքի հետ առանջություն ունենում, կստամա 160,000 դրամ աշխատավարձ։ Եվ մենք այս ուղերձը ինչ նշանակում, ասում ենք գնա յոլա գնա, տես ինչ կարաս անես։ Այսինքն եթե մենք ուղղակի այս իրավիճակը թողում ենք այսպես, մենք իրան ասում ենք, հա, սենց դե հերոստացությով բանով ասում ենք, հա, կոռուպցիա եւ այլն, բայց սենց իրական ուղերձն էնա, գնա տես թե ոնց քո գլխի ճարը տես։ Իհարկե ես չեմ ասում, թե մեկը մյուս հետ կապ ունի եւ մեկը մյուսը արդարացնում է, բայց նաեւ հաշվի առնելով այն պոզիտիվ միտումները, որ մենք ունենք պետբյուջեի հավաքագրման առումով, ես կարծում եմ, որ մենք այս միջանկյալ որոշումը պետք է կայացնենք, միչեվ այս մեր օրենսդրական փոփոխությունների համատեքստում մենք գանք ավելի ինստիտուցիոնալ եւ խոր լուծումները։
Փաշինյանը որոշումը նաեւ այսպես հիմնավորեց. 2018 թվականի ընթացքում ՊԵԿ-ը բարդ եւ լարված աշխատանք է կատարել, ապա շարունակեց. Այս տարվա առաջին երամսյակում ՊԵԿ-ը 11.4 միլիարդ դրամով գերակատարել է հարկային եկամուտների պլանը։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը հակադարձեց. բոլոր պետական մարմիններն էլ կարևոր աշխատանք են կատարում, եւ եթե ՊԵԿ-ի արտաբյուջեն պապանվում է, ապա ֆինանսների նախարարի գնահատմամբ կառույցը հավասարների մեջ ամենահավասար կարգավիճակն է ստանում։
Գերակատարումը որպես պետեկամուտների կոմիտեի աշխատանքի արդյունք միանշանակորեն այս պահին դժվար է գնահատել, որովհետև կարող է պարզվի, օրինակ, որ աշխատանքը բացական ազդեցություն ա ունեցել, տեսականորեն եմ ասում, չեմ ասում, որ այդպես է, որովհետև տնտեսությունը շատ ավելի շատ հնարություն ա տվել, քան թե փաստացի հավաքվելա։
Փաշինյանն ընդունեց, առաջարկը լավագույն լուծումը չէ, բայց ժամանակ է տալիս ավելի համակարգային լուծումների հասնելու համար։ ՊԵԿ նախագահի արձագանքը ավելի կոշտ էր եւ գերատեսչությունների ղեկավարների միջև հենց նիստի ընթացքում բանավեճի առիթ դարձավ։
Տեսականորեն ցանկացած բան կարող ենք ասել, օրինակ տեսականորեն կարող ենք ասել, որ հանրային ֆինանսների կառավարումը մենք զախողել ենք։ Տեսականորեն, օրինակ այդպիսի բան էլ կարող ենք ասել, տեսականորեն ցանկացած
բան։ Լավ, հիմա պետք չի բան այդ դաշտ մտնել։
Քննարկում այլ հարտություն չտանելու վարչապետի կոչին հաջորդեց դիտարկումը։ Ջանջուղազյանը ճիշտ է, բայց կա նաև այլ ճշմարտություն։ Ձիերի երամակը կանգնեցնելու համար անխուսափելիորեն ինչ-որ տարածք պետք է նրա հետ վազես։ Ապա հիշեցրեց, նախորդ տարի ՊԵԿ-ի պարգևատրումների ֆոնդը կազմել է 6 միլիարդ դրամ։
Բացես 6 միլիարդ պարգևատրման հիմնադրամից եղել են նաև ծրարով վճարումների ենթադրաբար ըստ օթում կախված լուրերի ծրարով վճարումների պրակտիկա։
Նիստում ամենաերկար քննարկված հարցը դրվեց քվեարկության եւ գործադիրում, որտեղ գրեթե բոլոր հարցերը ընդունվել են միաձայն, առաջարկն ընդունվեց 2 ձայնով։ Առաջարկին բացի ֆինանսների նախարարից կողմ չեր նաև մշակույթի փոխնախարար Տիգրան Գալստյանը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարցը թեմաների մասին Չիմոր Մաղմուկը օպերայի եւ բալետի ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Կոստանտին Օրբելյանի պաշտոնակության շուրջ ազատման հրաման արձակած մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Նազենի Ղարիբյանը պնդում է, թե Օրբելյանը օրենքի խախտումներով է պաշտոնը զբաղեցրել։ Աղվկահարույց որոշումից անակնկալի եկած Օրբելյանն իր համար սկզբունքային այդ հարցը դատարան հասցնելուց առաջ նախ փորձում է հակափաստարկները կառավարության ղեկավարին ներկայացնել։ Անուշ Մկրչյանն է շարունակում։
Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի աշխատակազմը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին է ներկայացրել Կոստանդին Օրբելյանի տնօրենի պաշտոնից ազատման հրամանի հակափաստարկները։ Այսօր այդ մասին լրագրողներին հայտնեց հենց ինքը Օրբելյանը։
Վարչապետը ստացել է մեր հակափաստարկները եւ թերևս հիմա իր իրավաբանները ստուգում են մեր հիմնավորումները։ Եվ եթե կան որոշ հարցեր, մենք պատրաստ ենք պատասխանել։ Վարչապետն ասաց, եթե նախարարության ներկայացած որևէ կետ ճիշտ չլինի, իսկ այնտեղ ցավոք շատ են այդպիսի, 13 կետում էլ անճշտություններ կան, կտեսնենք վարչապետի արձագանքը։ Ես շատ ծրագրեր ունեմ, լուրջ բանակցություններ եմ
հիմնավորում։
Հանցած շաբաթ մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Նազենի Ղարիբյանի հրամանով Օրբելյանը ազատվել էր օպերայի տնօրենի պաշտոնից, ինչը կրքեր էր բորբոքել։ Հրամանը չեղարկելու, ինչպես նաև Ղարիբյանի հրաժարականի պահանջով շաբաթվա սկզբին կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիայի էին դուրս եկել ոչ միայն օպերային թատրոնի աշխատակազմը, այլև այլ թատրոնի ղեկավարներ։ Նույն օրը պետք է ներկայացվեր թատրոնի նոր տնօրենը, որի անունը դեռ գաղտնի է պահվում, սակայն վարչապետի եւ թատրոնի աշխատակազմի հանդիպումից հետո այդ քայլը կասեցվեց։ Հիշեցնենք, որ նախարարի պաշտոնակատարը իր արձակած հրամանը հիմնավորում է նրանով, որ 2017 թվականին Օրբելյանը խախտումներով է զբաղեցրել տնօրենի պաշտոնը։ Մինչ երկու կողմերի իրավաբանները փորձում են հասկանալ խնդրի ճիշտ ու սխալ կողմերը, Կոստանտին Օրբելյանը շարունակում է պնդել, ինքը օրենք չի խախտել։
Ինչ լեգիտիմություն է ձեզ անհանգստացնում։ Ինձ ասում են, կա կառավարության որոշում, որով ձեզ տնօրենի պաշտոնին նշանակել է Արմեն Ամիրյանը։ Ես էլ ասում եմ, այդ դեպքում դուք կառավարության հետ խնդիր ունեք, ուրեմն կառավարությանը դատի տվեք եւ թող դատարանը որոշի, լեգիտիմ եմ թե ոչ։ Բայց եւ այնպես իմ պայմանագիրը ձեզ հետ օրինական է, ես ոչ մեկից ոչինչ չեմ խնդրել, առավել եւս անօրինական ճանապարհով։ Այստեղ ինչ որ անհասկանալի վիճակ է եւ թերևս Նազենի Ղարիբյանն այնքան էլ լավ խորհրդատուներ չունի։ Եթե ամեն ինչ իրոք այնպես լիներ, ինչպես նա է ասում, ապա ինձ դեռ 9 ամիս առաջ կհանեին աշխատանքից։ Ինչու սпасել։
Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Նազենի Ղարիբյանն ավելի վաղ հայտնել էր, որ թատրոնը 92 միլիոն դրամի պարտք է կուտակել տասնյակ տարիների ընթացքում, եւ միայն վերջին 4 տարում մարվել է 10 միլիոնը։ Օրբելյանը այսօր պնդեց, որ ինքը այդ պարտքերի հետ որևէ առնչություն չունի եւ ժառանգություն է ստացել նախորդ իշխանություններից։
Տնօրենի պաշտոնը ստանձնել եմ 2017 թվականի փետրվարին, երբ արդեն դեկտեմբերից աուդիտ էր իրականացվում շենքում։ Արդյունքները ստացանք մարտին եւ դա վերաբերում էր 2014, 2015, 2016 թվականներին։ Խոսքը վարչական խախտումների մասին էր, մշակույթի եւ ֆինանսների նախարարությունների առնչվող։ Մենք հիմա մարում ենք այդ պարտքը, որ ժառանգել եմ նախորդ ղեկավարներին։
Նկատենք, տնօրենի աշխատանքից ազատվելու հրամանի տակ որևէ քաղաքական ենթատեքստ Օրբելյանը չի տեսնում։ Ազատության դիտարկմանը, իսկ արդյոք սկզբունքային հարց է զբաղեցնել երկու պաշտոններն էլ։ Եթե խնդիրը հանգուցալուծվի ոչ իր ուզած սցենարով, արդյոք կմնա գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնում, մայստրոն նախ ընդգծեց։ Օպերայի թատրոնում գլխավոր պաշտոնը պետք է լինի գեղարվեստական ղեկավարինը, ոչ թե տնօրենինը, եւ շատ խնդիրներ ցակել են հենց օրենքում առկա թերությունների հետևանքով։ Հարցին էլ հարցով պատասխանեց, իսկ Նազենի Ղարիբյանը նախարարի պաշտոնակատար լինելուց բացի իրավունք ունի նաեւ աշխատել Մատենադարանում։
Նազենի Ղարիբյան работает тоже и в Մատենադարանի, будучи и о министром, она работает в Մատենադարանի, она имеет право там работать։
Ումեն նշանակել նախարարի պաշտոնակատար Ղարիբյանը նոր տնօրենի պաշտոնին հայտնի չէ։ Մամուլում շրջանառվող անուններից է մոսկվայաբնակ կինոռեժիսոր, կոմպոզիտոր, պրոդյուսեր Բորիս Հայրապետյանը։ Նախարարությունից տեղեկացանք, որ նա թեկնածուների ցանկում եղել է, ավելին ոչինչ չասացին։ Նախարարի պաշտոնակատար Ղարիբյանը գործուղման մեջ է, հետևաբար նրա հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Հայրապետյանին ճանաչում է նաև Օրբելյանը, ասաց մի քանի անգամ սուրճ են խմել, ավելին ոչինչ չգիտի։
Я знаю Бориса, он я не очень хорошо его знаю, пару раз мы кофе пили вместе.
Թեպետ Հայաստանից հեռանալու մտադրություն Օրբելյանն առայժմ չունի, սակայն եթե այդուհանդերձ այդպես ստացվի, ապա իր գնաց դաշնամուրներն ու ռոյալները կթողնի Հորեղբոր անունը գրող երաշտական դպրոցին։ Հիմա սակայն նոր ծրագրերի վրա է աշխատում։ Երեկոյան էլ նախագահ Արմեն Սարգսյանի եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին է սպասում կախարդական սրինգ նոր օպերայի ներկայացմանը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, այսօր միջազգային գլխավոր թեմաների մասին։ Brexit-ի մոտավանջը չի ավարտվում, Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթացը սկսելու համար Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյ այժմ էլ օգտագործում է վերջին հնարավորությունը, փորձելով ընդհանուր հայտարարի գալ ընդդիմության հետ, ինչը քննադատության ալիք է բարձրացրել իշխող կուսակցությունում։ Մինչդեռ Մեյը Լեյբորիստների հետ երկխոսելու է գնացել հակաեվրոպական կուսակիցների համար դիրքորոշումից դրդված Brexit-ի գործարքը պարբերաբար մերժելու հետևանքով, թեմայի շուրջ զարգացումներին Արմեն Քոլոյանն է հետևում։
Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի Ստորին Պալատը, համայնքների տունը, սոսկ մեկ ձայնի տարբերությամբ երեք վարչապետ Թերեզա Մեյին լիազորել է Brexit-ը որոշ ժամանակով հետաձգելու խնդրանքով դիմել Եվրոպական Միությանը։
The eyes to the right 312, the nose to the left 311. So the eyes have it, the eyes have it.
Որոշումն ընդունվել է 312 կողմ, 311 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ։ Որոշումը հաստատել է նաև Վերին Պալատը, Լորդերի տունը։ Այն պետք է վավերացնի նաև Թագուհին Եղիսաբեթ II-ը, սակայն դա սոսկ ֆորմալ հանգամանք է, քանի որ վերջին անգամ միապետը մերժել է խորհրդարանի որոշումը 18-րդ դարում Թագուհի Աննայի օրոք։ Երբ որոշումը պաշտոնապես վավերացվի, վարչապետ Մեյը պետք է հաջորդ օրը նշի Brexit-ի նոր ժամկետը։ Դրանից հետո խորհրդարանը պետք է հաստատի նաև այդ ժամկետը, եւ նոր միայն վարչապետը պետք է Brexit-ը հետաձգելու պաշտոնական դիմում փոխանցի Եվրոպական Միությանը, որը տեսականորեն կարող է այն մերժել։ Սակայն ենթադրվում է, որ Բրյուսելը կընդառաջի հուսալով, որ բրիտանացի օրենսդիրները ի վերջո կհամաձայնեցնեն Brexit-ի հարցով մի նոր փաթեթ։ Եթե որևէ տարբերակ չհամաձայնեցվի, ապրիլի 12-ից կմեկնարկի այսպես կոչված կոշտ Brexit-ը, թակավորությունը դուրս կգա Եվրոպական Միության կազմից առանց պայմանագրի, եւ հենց այդ պահից Լոնդոնի եւ Բրյուսելի հարաբերություններում ի հայտ կգան քաղաքական, տնտեսական, իրավական անհաշիվ խնդիրներ։ Վարչապետ Մեյը, ով իշխող պահպանողական կուսակցության լիդերն է, երեք բանակցել է ընդդիմադիր Լեյբորիստների ղեկավար Ջերեմի Քորբինի հետ։ Ակնհայտ է, որ առաջիկայում իշխող եւ ընդդիմադիր կուսակցությունները կփորձեն ինչ որ միացյալ փաստաթուղթ կազմել, սակայն դա բնավ չի նշանակում, թե այն կընդունվի։ Իշխող պահպանողականներից շատերի կարծիքով վարչապետը հանուն իշխանության անընդունելի զիջումների է գնում։ Ինքը վարչապետը ասել է, թե պատրաստ է հեռանալ պայմանով, որ Brexit-ի փաթեթը ընդունվի։ Մեյը մշտապես պնդել է, որ Բրիտանիան պետք է լքի Եվրամիության միացյալ շուկան եւ մաքսային միությունը եւ ինքնուրույն վարի տնտեսական ակտիվությունը։ Լեյբորիստերին զիջելով մաքսային միության հարցում, Մեյը ընդդիմության աջակցությունը կստանա, սակայն դրան զուգահեռ կարող է կորցնել իր կուսակիցների քվեները։ Brexit-ի կողմնակից նախարարները կարող են պարզապես դուրս գալ կառավարությունից, ինչն էլ ավելի կբորբոքի Բրիտանիայի քաղաքական ճգնաժամը։ Մինչդեռ Բրյուսելում սպասում են, թե ի վերջո ինչ կորոշեն Լոնդոնում։ Կա եւս մեկ հանգամանք՝ մայիսի 23-ից 26-ը։ Եվրամիության երկրներում նախատեսված են Եվրախորհրդարանի ընտրությունները։ Եթե Brexit-ը սկսվի, բրիտանացիները բնականաբար չեն մասնակցի, բայց եթե անորոշություն լինի, Բրիտանիան պարտավոր կլինի քաղաքացիների համար ապահովել ընտրելու հնարավորությունը։ Այդ թեմային երեկ անդրադարձել է Brexit-ի հարցով Բրիտանիայի նախարար Սթիվեն Բարքլայը, նշելով, թե որքան է կարևոր համաձայնեցնել Brexit-ի փաստաթուղթը։
It should be clear to all members of this House that asking the public to hold elections for an organisation we are meant to have left would damage trust in politics.
Համայնքների տան բոլոր անդամները պետք է գիտակցեն, որ մարդիկ կկործնեն վստահությունը քաղաքականության նկատմամբ, եթե նրանց առաջարկեն ընտրել մի կազմակերպություն, որից մենք հետո պետք է դուրս գանք, սակայն եթե պալատը չհաստատի համաձայնությունը, Բրիտանիան այդ ընտրություններին չմասնակցելու երաշխիք չի ունենա, ասել է նախարարը։
However, there is no guarantee the UK would not participate in European parliamentary elections if the House refuses to support a deal.
Այստեղ 7 տասնամյակ առաջ եվրոպական երկրները եւ Հյուսիսային Ամերիկան ռազմական դաշինք ստեղծելու մասին փաստաթուղթ ստորագրեցին գլխավոր նպատակ հրճակելով հավաքական պաշտպանությունը։ Դաշինքի անդամ երկրի վրա զինված հարձակումը դիտարկվում է որպես դաշինքի վրա հարձակում։ Կառույցի գլխավոր քարտուղարը կազմակերպության Հովելյանը նշում է Վաշինգտոնում, որտեղ ստորագրվել է ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման փաստաթուղթը։ Կառույցը Հովելյանը նշում է արտաքին մարտահրավերների եւ դաշինքի ներսում առկա սկզբունքային տարաձայնությունների ֆոնին Հրաչ Մելքումյանը հաղորդում։
ՆԱՏՕ-ն նշում է իր հիմնադրման 70-ամյակը, դաշինքի անդամ 29 երկրների արտգործնախարարները Վաշինգտոնում են, բայց միջոցառումները միայն ՆԱՏՕ-ի պատմական նշանակության մասին չեն, միայն տոնական բնույթ չեն կրում, անդրադարձ է կատարվում այսօրվա ամենահրատապ խնդիրներին, մասնավորապես Թուրքիայի հետ կապված։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը Թուրքիային, ինչպես նաև Գերմանիային, զգուշացրել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բացասական հետևանքների մասին, Թուրքիայի քայլերը բնորոշելով անխոհեմ, իսկ Բեռլինի զգուշացնելով, որ հյուսիսային հոսք երկու գազատարի պատճառով կարող են դառնալ Մոսկվայի պատանդը։ Փենսը արտահայտել է ԱՄՆ-ի անհամաձայնությունը ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը ձեռք բերելու Թուրքիայի որոշմանը։ Թուրքիան պետք է ընտրություն կատարի, ցանկանում են մնալ պատմության մեջ ամենահաջողված ռազմական դաշինքի առանցքային անդամը, թե ցանկանում են ռիսկի տակ դնել այդ գործընկերության անվտանգությունը նման անխոհեմ որոշումներով, որոնք սասանում են մեր դաշինքը։ Մարտի 3-ին Վաշինգտոնում հայտարել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահը։ ԱՄՆ-ն և ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկրները պահանջում են, որ Թուրքիան չեղարկի ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը գնելու գործարքը, որը անհամատեղելի է ՆԱՏՕ-ի համակարգերին և վտանգ է ներկայացնում ամերիկյան F-35 ժամանակակից ռազմական օդանավերի համար։ Պենտագոնը օրերս հայտարել է, թե դադարեցնում է F-35 կործանիչներին հարակից սարքավորումների առաքումը Թուրքիա։ Անկարան իսկույն արձագանքել է Մայք Փենսին իր կողմից զգուշացնելով Վաշինգտոնին։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը Թվիթերում գրել է. Միացյալ Նահանգները պետք է ընտրություն կատարի, ցանկանում են մնալ Թուրքիայի դաշնակիցը, թե ռիսկի տակ են դնում մեր գործընկերությունը միանալով ահաբեկիչների ուժերին ու սասանելով ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակցի պաշտպանությունը թշնամիների դեմ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նույն օրը ավելի ուշ PBS News Hour ծրագրին ասել է, թե Թուրքիան առաջարկել է տեխնիկական աշխատանքային խումբ ստեղծել, ուսումնասիրելով ԱՄՆ-ի ցանկացած մտահոգությունները կապված S-400 համակարգերը ձեռք բերելու գործարքի հետ։ Չավուշօղլուն ԱՄՆ-ի հանրային հեռուստաընկերությանը նաև ասել է, թե անընդունելի է Վաշինգտոնի պնդումը, թե Թուրքիան չի կարող ուրիշ երկրից պաշտպանական համակարգ գնել, երբ որևէ նման համակարգ ինքը չի վաճառում Թուրքիային։ Այս շաբաթվա սկզբին ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը ճեպազրույցում ասել էր, թե Թուրքիային կարող են պատժամիջոցներ սպառնալ, եթե Անկարան շարունակի S-400 համակարգերը Ռուսաստանից գնելու գործարքը։ Սակայն Անկարան կտրականապես հրաժարվում է մերժել Ռուսաստանի հետ գործարքը։ Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների հավաքին Մևլութ Չավուշօղլին հայտարարել է. S-400-ի գործարքը ավարտված է, մենք դրանից հետ չենք կանգնի։ Թուրքիային զգուշացումներ է ուղղել նաև պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Ապրիլի 3-ին Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հանդիպմանը Մայք Փոմպեոն առանց երկիմաստության զգուշացրել է, որ ԱՄՆ-ի աջակցությունը վայելող Սիրիայի քրդամետ ուժերի դեմ Թուրքիայի միակողմանի ռազմական գործողությունները կարող են բացասական հետևանքներ ունենալ։ Պետքարտուղարը նշելով, որ ԱՄՆ-ը Թուրքիա հարաբերությունների վրա ազդեցություն գործող մի շարք խնդիրներ կան, նաև պահանջել է արագորեն հանգուցալուծել Թուրքիայում ապօրինի ձերբակալված ԱՄՆ-ի դիվանագիտական առաքելության ամերիկացիների և տեղի աշխատակիցների գործերը։ Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը հարցականի տակ է դրել հանդիպման մասին Վաշինգտոնի հաղորդագրության տեքստը, հայտարելով, թե Պետդեպարտամենտի հաղորդագրությունը չի արտահայտում հանդիպման բովանդակությունը և ներառում է հարցեր, որոնք նշված հանդիպմանը նույնիսկ չեն բարձրացվել։ Գերմանիայի հետ կապված ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Փենսը ասել է, թե Գերմանիան Ռուսաստանի պատանդը դառնալու ռիսկի տակ է, եթե Մոսկվայի հետ իրագործի Հյուսիսային Հոսք 2 ծրագիրը։ Եթե Գերմանիան շարունակի կառուցել Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարը, ապա, ինչպես ասել է նախագահ Թրամփը, դա կարող է Գերմանիայի տնտեսությունը ուղղել ուղակի իմաստով դարձնել Ռուսաստանի պատանդը։ Հյուսիսային հոս երկու գազատարի շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել 2019-ին։ Բալթիկ ծովի հատակով այն ուղիղ կապում է Ռուսաստանն ու Գերմանիան, շրջանցելով եվրոպական մի շարք տրանզիտային երկրներ, ներառյալ Ուկրաինան։ Դա Մոսկվային հնարավորություն է տալիս խուսափել տրանզիտային վճարի սակարկումներից և քաղաքական հակասություններից։ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական երկրների մի շարք առաջնորդներ մտահոգված են, որ առանց իրավական փոփոխությունների այդ գազատարը կավելացնի արևմտյան Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական բնական գազից և Մոսկվային լրացուցիչ լծակներ կտա քաղաքական հարցերի հետ կապված բանակցություններում։
Վերադառնանք Հայաստան, Գազպրոմ Արմենիայի գազալցակայաններին տրամադրվող սեղմված գազի միջին խտությունը մեծացել է, ինչի հետևանքով վարորդները նույն ցավալի գազի դիմաց այժմ ավել են վճարում, իսկ պատճառն այն է, որ խտության փոփոխությունը գազալցակայանների աշխատակիցները հաշվի չմեքենաներ չեն մուտքագրել, աշխատում են նախկին թվերով։ Հարցն այսօր քննարկվել է կառավարության նիստի ընթացքում, ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Գազալցակայանների հաշվի սարքերի չափման միավորը Կառավարության առաջարկած օրենքի փոփոխությունից հետո խորանարդ մետրից կիլոգրամ կդառնա։ Մինչ այդ Գազպրոմ Արմենիան մեծացրել է ԱԳԼՋԿ-ներին տրամադրվող սեղմված գազի միջին խտությունը։ Որոշ գազալցակայաններում այդ փաստը չեն ֆիքսել հաշվի սարքերում, ինչի պատճառով վարորդներն ավելի շատ գումար են վճարում նույն ծավալով գազի դիմաց։
Հա, թանկացել է։ Գապրակով մի 150 կիլոմետր կշնեմ, էլ։
Հա,
3000 է։ 3000 է դրսամ, վա, հիմա 3.5-ն է դրսամ։
Ես օգտվել եմ ներկայիս պահին, ես դժգոհ եմ, միշտ անգամ համկում անե զապրավկի մեջ է շատ թանկերն եմ, նու սրա 1-3 նոս պալունը, կասմ է 3000-3200 դրամ, ներկայիս պահին ես 3-2-ան լծել եմ Արգավանդից, 3700 դրամ փող են առել, 800 դրամ ավելացել է առաջվա գազի վրա գինը։
Գազալցակայանների հարցը քննարկվել է նաև կառավարության նիստի ժամանակ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի ղեկավար Արմեն Կոտոլյանից պարզաբանումներ պահանջել, թե ինչով են պայմանավորված գազի գնի թանկացման մասին խոսակցությունները։
Կի խնդիրն է նա, որ ամսական միջին հաշվարկներով գազի խտությունը վերջին տարիներին եղել է 7.1, բայց վերջի 3-4 օրվա ընթացքում հայ-ռուս գազարտից գազի միջին խտությունը գալիս է 7.9-ով, այսինքն աճել է։ Հետևաբար տնտեսվարողները իրենց ծրագրային փոփոխությունների մեջ պետքա դա անեին, որը որ չեն արել։
Արմեն Կոտոլյանի վստահեցմամբ իրենք ոլորտում աշխատող բոլոր տնտեսվարողներին տեղեկացրել են, որ ամեն օր պետք է փոփոխություն կատարեն իրենց բաշխի ճաշտարակներում, մուտքագրեն գազի միջին խտության ճշգրիտ ցուցանիշը,
որպեսզի սպառողները ստիպված չլինեն ավել գումար վճարելու։
Նա դեռ փետրվարին կառավարությանն առաջարկել էր գազի վաճառքը իրականացնել կիլոգրամներով, խտության հետ կապված այսպիսի խնդիրներից խուսափելու համար օրենքը դեռ չի ընդունվել, ազգային ժողովը չի քննարկել այն։ Վարչապետը պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանից հետաքրքրվեց, թե հնարավոր է, որ գազալցակայանների սեփականատերերը կառավարության ստվերի դեմ պայքարը հաշվի առնելով այսպիսի գործողություններով փորձում են որոշակի դժգոհություն հարուցել հանրության շրջանում։
Այդ խտության ցուցմունքը ամեն օր առավոտյան մարդկային գործոնով է պայմանավորված, ասենք ամեն առավոտ համակարգիչ մուտքի արվում խտության գործակից, եւ տարիներ շարունակ մենք այդպիսի տեսակետ ունենք, որը դեռ ճշգրտման կարիք ունի, որ նաեւ այդ գործակիցը 10-որդականների ճշգրտության կամ փոփոխության պարագայում կարող էր ապահովել որոշակի ինչ-որ ծավալների փոփոխություն, կարող է այդպես պայմանավորված լինել։
Վարչապետի վերլուծությամբ խնդիրն այլ տեղում է,
որ որոշ նախկին օլիգարխներ, եթե մտածում են, որ իրենք կարողանալու են այս իրավիճակում մանիպուլյացիաների դաշտ մտնել, իրենք սխալվում են։ Ես էլի բոլորին ուզում եմ զգուշացնել արդեն վերջին անգամ, որ մեր բարեկարգությունը որևէ մեկը չփորձի մեկնաբանել որպես թուլություն, թե չէ շատ դաժան հակահարված կստա։
Երևանի ավականու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը, որն իր մագիստրոսական թեզը պաշտպանել է ԱԳԼՋԿ-ների թեմայով, ասում է, չի հասկանում, ինչու է վարչապետը գազի հարցը կապ կապում օլիգարխների հետ։
Տիրապետելով գազի նաև շուկային, կարող եմ ասել, որ կախված տարածաշրջանից այն բավականաչափ մրցակցային է։ Ես բնակվում եմ Շենգավիթում և առնվազն 3 իրարից տարբեր ԱԳԼՃԿ-ներում կարող եմ լիցքավորում իրականացնել։ Մեկը կարող է որոշել խաբել վարորդին, բայց այն մնացածները ի հաշիվ նրա, որ պարկեշտ տնտեսվարում իրականացնեն, կարող են ձեռք բերել մեծ շուկա։
Դավիթ Խաժակյանն ասում է, կառավարությունը մեղավորներ փնտրելու փոխարեն պետք է լուծի խնդիրը։ Նրա գնահատմամբ խնդիրն այն է, որ ի սկզբանե Գազպրոմ Արմենիան գազարացակայաններին գազը ծավալով է մատուցում։ Օրենքի ընդունման դեպքում էլ իրավիճակը չի փոխվի։
Բաշխիչ աշտարակները, որոնք տեղադրված են այնտեղ, դրանք այնպիսի սարքավորումներ են, որոնք հաշվարկը կատարում են ըստ կիլոգրամի, և այդ տրամաբանությունը ճիշտն է։ Բայց հաշվի առնելով, որ Գազպրոմը գազը վաճառում է ԱԳԼՃԿ-ներին ոչ ըստ կիլոգրամների, առաջանում է խնդիր, և այդ պայմանականորեն ասած կորուստների դիմաց վճարում է և ԱԳԼՃԿ-ն, և քաղաքացին։ Այս
խնդրի վերջնական լուծման համար ըստ Խաժակյանի Գազպրոմի տրամադրած սեղմված գազը նույնպես պետք է կիլոգրամներով հաշվարկվի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիստերտեվազ դաթարից հետո Թեղուտի հանքավայրի վերագործարկման աշխատանքները մեկնարկեցին։ Ռուսաստանաբնակ մի գործարար պատրաստակամություն է հայտնել ներդրում անել ավելի քան 1 տարի փակված հանքը վերագործարկելու համար։ Հարաբոր աշխատակիցներ, հիշեցնենք, պարապուրտի են մատնվել հանքը շահագործող ընկերության կուտակած պարտքերի պատճառով։ Մյուս մանրամասները ներկայացնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Թեղուտի հանքավայրի վերագործարկման աշխատանքները մեկնարկել են հանքավայրի նախկին աշխատակիցների հետ հերթական հանդիպմանը հայտարարել է Ռուսաստանաբնակ գործարար Նորայիկ Պետրոսյանը, ով պատրաստ է ներդրում կատարել ավելի քան 1 տարի փակված հանքը վերագործարկելու համար։ Նախկին աշխատակիցների հետ հանդիպմանը մասնակցել է նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։ Նա Ազատությանն ասաց, որ Թեղուտում արդեն սկսվել են վերականգնողական աշխատանքները, ավելի քան 1 տարի կանգնեցված տեխնիկան մաշվածության է ենթարկվել, ենթակառուցվածքների հետ կապված խնդիրներ կան, և այժմ ընթանում է մեծ վերանորոգում, որը նախնական հաշվարկներով կտեվի մինչև 2 ամիս։
Վերանորոգման աշխատանքներին արդեն կներգրավեն նախկին աշխատակիցների մի մասը, մի բավականին զգալի մաս, և դրանից հետո կլինի արդեն ամբողջական վերագործարկումը, որի ժամանակ արդեն բոլոր նախնական հաշվարկներով 1200 աշխատակիցները կներգրաված կլինեն։
Ներդրողն ասել է, որ նաև Փոչամբարի ամրացման հետ կապված աշխատանքներ են տարվում։ Հանքավայրը փակվելիս հայտարարվել էր, որ Փոչամբարում վթարի լուրջ վտանգ կա։ Անցած տարի նախկին սեփականատերերի մոտ 400 միլիոն դոլարի չվճարված վարկային պարտավորությունների դիմաց հանքն անցել էր ՎՏԲ բանկին, որը ներգրավել է ներդրող և նոր օպերատոր։ Հանքավայրը շահագործելու համար ընտրվել է բուլղարական հանքարդյունաբերող ընկերություն, ասաց Արեն Մկրտչյանը։
Ուզեմ շեշտել, որ այն կերպ, ինչպես եղել է հանքարդյունաբերությունը Թեղուտում, և որի արդյունքում առաջացել է սոցիալական ու բնապահպանական աղետ, մեզ համար անթույլատրելի է, և կառավարությունը իր մասով իրականացնելու է վերահսկողական գործառույթներ հետագայում հանքի վերագործարկման մասով։ Ես հուսով եմ և վստահ, որ լրիվ նոր մոտեցումներ կլինեն, և լրիվ նոր որակի հանքարդյունաբերություն կլինի այս հատվածում։
Դեռ 2011 թվականին հանքի շահագործման թույլտվություն ստացած Վալեքս ընկերությունը ՎՏԲ բանկում գրավադրել էր հանրային սեփականություն հանդիսացող ընդերքը, պատգամավորը դա անթույլատրելի է համարում։
Անկանթար շեշտում ենք, որ հանքերը հանրության սեփականությունն են, ընդերքը ռեսուրսները հանրության սեփականությունն են, բայց դա դադարում է այդպես լինել, երբ որ հանքը դառնում է գրավի առարկա։ Ես դա համարում եմ անթույլատրելի, և կարծում եմ հետագայում մենք պետք է լուծումների գնահատանք սարքը, որպեսզի հանքերը չլինեն գրավի առարկա։ Պատկերացնում եք, օրինակ, լճերը կամ գետերը գրավի առարկա լինեն, և ինչ որ մեկը գա սեփականության իրավունքով։
Հանքավայրի աշխատանքը դադարեցվել էր անցած տարեսկզբին։ Շահագործող Թեղուտ ընկերությունը, որը պատկանում էր Վալեքս ընկերությունների խմբին, նախ հայտարարել էր, թե ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների պատճառով կարճատև դադար է վերցնում։ Հետո հայտնի դարձավ, որ Փոչամբարի հետ կապված վտանգներ կան, ապա ավելի ուշ ընկերությունը հայտարարեց, որ ֆինանսական դժվարություններ ունեն և կորցրել են սեփականությունը հանքավայրի նկատմամբ։ Անցած տարեվերջին կառավարությունը հայտարարեց հանքի սեփականատեր դարձած ՎՏԲ բանկի և Ռուսաստանաբնակ հայազգի գործարար Նորայր Պետրոսյանի միջև համաձայնության մասին ներդրողը հանքավայրի արդեն գործազուրկ դարձած աշխատակիցներին հայտնել էր հանքավայրի վերագործարկման մասին։ Հետո ընկերության նախկին սեփականատերերի 100% դատական գործընթացների հետ կապված աշխատանքները փոքրինչ հետաձգվեցին։ Այսօր արդեն նախաձեռնողները հայտարարում են, որ խոչընդոտները վերացված են և 2 ամսվա ընթացքում փակված աշխատատեղերը կվերաբացվեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շիրակի մարզում կառավարությունը նոր ռազմավարություն է ներդրում գյուղատնտեսությունը զարգացնելու և անմշակ հողերին նոր շունչ տալու անասնագլխաքանակի անկմանը վերջ դնելու նպատակով այս հարցերն են այսօր քննարկել մարզպետարանում։ Քննարկման մասնակիցները խոստովանում են նախկինում էլ խոշոր ներդրումներ արվել են այդ ոլորտում, սակայն գյուղացու մատից այդպես էլ փուշը չի հանվել։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է տեղից պատմում։
Ֆերմերներն այսօր Շիրակի մարզպետարանում գյուղատնտեսության փոխնախարար Գառնիկ Պետրոսյանը հետ քննարկեցին իրենց խնդիրները և հետաքրքրվեցին կառավարության առաջարկած լուծումներից։ Գառնիկ Պետրոսյանը Հայաստանի համար լրջագույն խնդիր համարեց վայելահողերը անմշակ թողնելը, իսկ թե ինչու գյուղացին հողը չի մշակում, դրա պատճառն էլ գիտեն։
Մեր հանրապետությունում այսօր շուրջ 45% հողատարածքների վարելահողերի ես նկատի ունեմ չեն օգտագործում։ Պատճառները միանշանակ տարբեր են։ Մենք խորը ուսումնասիրություններ ենք կատարել և տասնյակ պատճառներ ենք բացահայտել հողերի չօգտագործման հետ կապված։ Դրանցից առաջինն այսպես պլանում ցածր եկամտաբերությունն է։
Կառավարությունը գյուղատնտեսության զարգացման մի քանի ծրագրեր է իրականացնում, փոխնախարը խոստովանեց, շատ ծրագրեր նախկինում ձախողվել են, գումարներն են անարդյունավետ ծախսվել։ Օրինակ բերեց հացահատիկի սերմացույի ծրագիրը, տեղում ավելի էժան արտադրելու փոխարեն նախկինում ավելի շատ ներկրել են։
Մենք օրինակ Գյումրու սելեկցիոն կայանում եւ էլիտային սերմացուն աշնանացան ծորենի էլիտա վաճառվում էր 180-ից 200 դրամով, դրսից ներմուծված առաջին վերարտադրության հացահատիկի սերմացուն երբեմն մինչև 380 դրամ ուրեմն արժեք էր ունենում։ Այսինքն համեմատելու մենք ոչինչ չունենք, մենք հսկայական միջոցներ անտեղի կորցնում ենք և այդ դեպքում կարող ենք այդ միջոցների մի մասը ուղղել մեր սերմադրության ոլորտ, խրախուսել, խթանել մեր սերմարտադրողներին և մենք կազմակերպենք տեղում սերմնարդությունը։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում անասնապահության զարգացման ուղված մի ծրագիր է հաստատել Խելացի անասնագոմ։ Գյուղացին այն կառուցում է ըստ անասնագլխաքանակի, պետությունը 50% գումարը հետ վերադարձնում։ Զուգահեռ նաև անասնագլխաքանակ ձեռք բերելու համար այժմ վարկ տրամադրում։ Հավաքվածները բազմաթիվ հարցեր ունեին կառավարության ներկայացուցչին, գյուղացիները նոր վարկեր վերցնելու ցանկություն ունեն, բայց գրավ չունեն։
Անասնաբուծության համար տոմային անասունների համար մեծ վարկեր են պետք, 5-ադով 10-ադով անասնաբուծություն զարգացում չեն կապահովել։ Այսօր գաղտնիք 4 հեշմեկ եղածեմ չունի 20 միլիոն դրամի կապիտալ, որը կարող կհանդիսանա։ Հնարավոր չէ որ այդ տոմային անասունները կարող հանդիսանա։
Եթե հաջողվի ուրեմն ապահովագրել կենդանիները, այդ դեպքում բանկերի ռիսկը շատ նվազագույնի կհասցվի և հույս ունեմ, որ այդ դեպքում արդեն բանկերը կարողանան ուրեմն անասունները որպես գրավ վերցնել։
Ոչխարաբուծությունից էլ հետաքրքրվեցին, արդյոք ծրագիր կա գյուղացուն այս հարցում օգնելու։ Գառնիկ Պետրոսյանը ասաց, որ ոչխարի միսը թերևս միակ մթերքն է, որի իրացումը խնդիր չէ։ Հարևան Իսլամական պետությունը ու Արաբական Էմիրություններ են արտահանում մեծ պահանջարկ կա։ Սպանդանոցներում նույնիսկ Իսլամական պետություններ արտահանվող միսը հատուկ ծեսով է սպանդի ենթարկվում։
Առանց համապատասխան ծիսակարգի սպանդի ենթարկված կենդանին չի կարող Իսլամական երկրներում պահանջարկ ունենալ։ Այդ կապակցությամբ հանրապետությունում կառուցվել են մի քանի ուրեմն սպանդանոցներ, որոնք Իսլամական ծիսակարգով սպանդ են իրականացնում և արտահանում, և կա բավականին մեծ պահանջարկ ունեն։
Գյուղատնտեսական մթերքի իրացման հարցում մարզում լուրջ խնդիր կա, տեղում որակյալ արտադրանք են արտադրել, բայց ներկրված ավելի էժան է ու չհաշված միջնորդները, որ գյուղացուց կրկնակի եկամուտ են իրենց համար ապահովում։
Շուկայում սպարողի արտադրողի մեջ մի հատ տարածք կա, որտեղ տեղավորված են մարդիկ, միջնորդ կարգավիճակ ունեն, բայց ավելի շատ ճահուտ ունեն, քան արտադրողը։
Արտահանման հիմնական շուկան գյուղմթերքի համար Եվրասիական միությունն է, 90% Ռուսաստանը։ Գառնիկ Պետրոսյանը, սակայն, այստեղ էլ է խնդիր տեսնում, պարզվում է Ռուսաստանում հայ գործարարը Լարսի անցակետը անցնելուց հետո ավելի լուրջ խնդիրների է հանդիպում։
Եթե դուրս են գալիս Լարսից, արդեն մենք սկսում են տարբեր խոչընդոտներ հաղթահարել, մինչև մոտենում են ուրեմն խոշոր քաղաքներին, ընդդեմ շուկա մտնելը բավականաչափ դժվար է, գիտեք, որովհետև էլի կան որոշակի ուժեր, ազդեցություններ եւ այլ եւ այլ։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօրվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում Ղարաբաղի հակամարտությունն է։ Ժամանակ Պարբերականը գրում է. Գոլանի վարձունքների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի հայտնի հայտարարությունից հետո Իսրայելը արդեն իսկ մշակել է այդ տարածքների զարգացման ծրագիր, որը ենթադրում է ավելացնել բնակչությունը եւ հասցնել մոտ 40 միլիոնի։ Անշուշտ միամիտ է կարծել, որ ծրագիրը նոր է մշակվել, սակայն սա արդեն կարևոր չէ։ Կարևոր է մոտեցումը, որը պետք է օրինակ լինի նաև Հայաստանի հայկական կողմի համար։ Թրամփի հայտարարությունից հետո հայաստանյան փորձագիտական դաշտը արձագանքեց, որ սա որոշակի նախադեպային խաղակարտեր է տալիս հայկական դիվանագիտությանը, սրան հաջորդում է մեկ այլ նախադեպ Հայաստանի համար՝ վերաբնակեցումը, այս դեպքում չակերտներով, քանի որ խոշոր հաշվով վերաբնակեցման մասին Հայաստանում եւ Արցախում խոսում են վաղուց, սակայն գործնական առումով վերաբնակեցում տեղի է ունեցել միայն Լաչինում եւ Քարվաճառում, այն էլ մեծ հաշվով ոչ բավարար արդյունավետությամբ եւ ռազմավարությամբ։ Հայկական ժամանակը շարունակում է թեման։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը արձագանքեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի ձևակերպած նոր պատերազմ նոր տարածքներ սկզբունքին եւ հայտարարեց, թե պատերազմը չի ավարտվել, ավարտվել է միայն պատերազմի առաջին փուլը։ Դրա համար էլ Հայաստանում այս օրերին բոլորը խոսում են ապրիլյան պատերազմի դասերի մասին, բայց ցավալիորեն այդ քննարկումների ընթացքում քաղաքական ուժերն ու փորձագիտական շրջանակները միասնական լուծում գտնելու փոխարեն փորձում են թեման ծառայեցնել իրենց շայրին, ասենք ապրիլյան պատերազմի ընթացքում մի հատ եկած բաստողումների պատճառները պարզելու ցանկացած փորձ իսկույն ներկայացում է որպես նախկին իշխանություններին քաղաքական հետապնդումների ենթարկելու մոլուցք։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։